Jeesus opetti kärsivällisesti syykkärin kaivolla tapaamansa naista, joka kyseli oikeasta rukouksesta. Rukoushan on se väline, jonka kautta me voimme puhua näkymättömälle pyhälle Jumalalle. Johannes kertoo evankeliumissaan luvussa 4. Jeesus vastasi naiselle, usko minua nainen, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Jeesus puhuu nyt jotain aivan uutta. Vanha kiistakysymys menettää asemansa. Rukouksessa ei ole tärkeä paikka, ei edes rukouskumarruksen suunta. Lopulta ei sanatkaan, vaan oikea sydämen asenne. Uutta on sekin, että kumma kyllä, tämä opettaja puhuttelee Jumalaa, isä. Mitä on hengessä ja totuudessa rukoileminen? Luen Luukkaan evankeliumin 18. luvusta Jeesuksen vertauksen. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus, toinen publikaani. Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta, siitäkin mitä ostan. Publikaani seisoi taempana. Hän ei edes tohtinut kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Jeesus totesi vertauskertomuksen lopuksi. Minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhurskaana. Tuo toinen ei. Fariseus oli uskonnon harjoittajana ammattilainen. Hän otti koko elämässään ulkonaisesti huomioon Jumalan antamat ohjeet. Hän pyrki oikeasti miellyttämään Jumalaa, mutta jotain oli vain mennyt vinoon. Jumalan armo, joka perustui syntien tunnustamiseen ja anteeksi saamiseen, oli täysin unohtunut. Sen sijaan tämä mies oli kiintynyt omiin tekoihinsa. Hän ei voinut olla kehumatta itseään ja halveksimatta noita kurjia syntisiä. Heistä oli paras pysyä mahdollisimman kaukana, ettei vain itsekin saastuisi. Toinen mies oli fariseuksen täysi vastakohta. Hänen rukouspaikkansa ei ollut keskellä temppelialuetta, vaan takana. Eikä hän rohjennut edes ottaa juutalaiselle tavallista rukousasentoa, katsoa ylös taivasta kohti. Hän osoitti sen sijaan syvää katumusta ja surua, koska löi rintaansa. Lyhyt rukous kuuluu alkukielen mukaan, Jumala, sovita minut. Hän siis luotti ulkopuoleltaan tulevaan ansiottomaan armoon. Sen rukouksen Jumala aina kuulee. Se on rukoiltu hengessä ja totuudessa. Ilman pyhää henkeä ei rukoilla ainoatakaan rukousta, sanoi Luther. Fredrik Wislöf toteaa, katuvan syntisen ensimmäinen avuton rukoushuokaus on kuin pieni kevät kukkanen, joka varovasti kurkistaa esiin routaisesta maasta. Mutta aurinko, joka loihtii taimen esiin, on pyhä henki. Näin siis Wislöf. Kristikunnan alkuajoilta on peräisin ilmaus, oratio infusa, joka tarkoittaa vuodatettu rukous. Jumala vuodattaa rukouksen hengen hänen puoleensa kääntyvään ja myös rukouksen ihmisen sydämeen. Rukous voi olla hyvin monenlaista. Rukous on hiljaa olemista pyhän isän edessä. Henkemme etsii Jeesuksen kautta isän Jumalan läheisyyttä. Siinä saa kertoa huolensa, ja tarpeensa. Siinä saa itkeä. Siinä saa iloita. Siinä voi kiittää, että hän pitää huolen jokaisesta omastaan. On lähellä vaikeinakin päivinä. Loputon kiitoksen aihe on jatkuva syntien anteeksianto ja sydämen puhdistus päivittäin Jeesuksen viattoman veren tähden. Ja se, että hänen todellinen ylösnousemuksensa takaa iankaikkisen elämän Jumalan luona. Rukoilija voi Jumalan edessä ollessaan vedota kaikkiin Raamatun lupauksiin. Tänäänkin saamme olla rukousyhteydessä Jumalaan ja avata sydämemme hänelle rehellisesti. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo.